tan iyo markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed. Dalkaasi iyo geeska Afrikaba waxaa ka dhacay isbedelo badan. Deegaanka Soomaalida kama uusan badbaadin isbedeladaasi, waxaa iscatilay madaxweynihii deegaanka Cabdi Maxamed Cumar. Xilkana waxaa si ku meelgaara loogu wareejiyey wasiirkii macdanta iyo biyaha oo horey u ahaa wasiir maaliyadeed Axmed Cabdi Maxamed. Waxaa xigay in caasimada gobolka ee Jigjiga ay soo galeen ciidamada federaalka inta aysan madaxweynihii hore ka kaxaysana khalalaaso iyo amni darro ayaa magaalada Jigjiga dhexdeeda ka bilowday. Sida ay VOA-da u sheegeen mas-uuliyiinta deegaankana, 29 ruux ayaa lagu dilay rabshadahaasi, bangi iyo ganacsiyo magaalada dhexdeeda ahna waa la boobay. Intaasi waxaa dheer, rabshadihii ka socday xuduudaha Soomaalida iyo Oromada ay wadaagaan iyo weliba Soomaalida ku dhex nool Oromada oo amnigoodu uusan sugnayn. Barnaamijkan gaarka ah waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan bulshada deegaanka iyo sida looga tamarta bixi karo xilligan kala guurka ah. Balse marka hore aan isla eegna xaalka gobolka ee xaadirkan iyo cidda ay yihiin kooxaha hoggaanka deegaanka isku hardinaya ee u suxul duubayo in ay hantiyaan. Waxaa iigu marti ah oo inoo falanqeynaya arrimahaasi barasare Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Shiine, oo cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Jigjiga. Isla Jigjiga ayuu qadka telefoonka uga jiraa. Dr. Cabdiraxmaan Cawaale Xasan waa gudoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka London oo deegaankiisa ayuu ku sugan yahay. Aqoonyahan Maxamed Aadan Dubad waa xogeyaha hay-adda OCCAR oo u adeegta bulshada soo galootiga ee gobolka Alberta ee dalka Canada, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahaniinta deegaankaasi. Edmonton ayuu joogaa. Dhammaantiin ku soo dhawaada VOA. Aan ku bilowno aragtidiina, maxaad ku tilmaami kartaan xaalka hadda uu gobolka deegaanka Soomaalida ku jiro?
Bismillaahwaxaan leeyahay anigu hadda deegaanki waan joogaa meel aada u hooseyso oo jiidasho ah laga soo rusoo noqon kara buu wadadii deegaanku hadda joogaa. Labada oo loosii adkeeyey iyo si isku dubarid iyo in loogu soo yeedo lagu soo jiido xaggan labada ayuu deegaankii joogaa. Meel ka soo kaban karayo oo hadda xabad ka dhacaysa ayna jirin, ilaase shaqaaqadii ay keentay anfariis fara badan iyo kala calal iyo kaxitaal.
Aad ayaad u mahadsantahay barasare Axmed Shiine. Maxamed Aadan Dubad,
deegaanka waxa hadda uu maraya waxa weeye hadan aragtideyda cabiro in uu dhacay kala goonaan xagga maamulka, maamulkii ka jeedin jiray magaalada ama gobolka in si degdeg ah ay xukunkii looga qaaday sababta doontaa ku dhacdo. Guddiga fulinta maamulka madaxweynihii ay magacaabeen kumeel gaarka ah in isaguna xaaladii ay noqotay mid aan hubaal ahayn, inay jiraan xoogag siyaasi ah oo jiidanaa maamulka iyo kuwa gobonimo doona oo masiirka ummaddaasi muddo dheer raadinayay, in halka maanta ay wax taagan yihiin ay tahay hubaal la'aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta, ayna tahay in hubaal la'aantaas siyaasadeed ay dadka deegaanka si midnimo ah ay uga wada shaqeeyaan iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horena laga wado, halkaa inay taagan tahay waan hadda u haystaa.
Doctor Cabdiraxmaan Cawaale Xasan,
waxay ila tahay deegaanku saan ognahay wuxuu soo maray maalmihii lasoo dhaafay olays aada fara badan baa soo yaa soo saarmay, dadkii cabsi fara badan, rabshado fara badan baa ka dhacay, dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay. Laakiin markii laga soo gudbay intaas, waxaan ognahay in uu ku jiro xaalad aan deganayn oo boqolkiiba boqol aan sida hore aysan ahayn. Weli ay dadku dhagta u taagan tahay, ay dadku filayaan yani xaalad kasta in wax walba uu dhici karo. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu is afgaro fiican meesha kasoo macnaha kasoo baxo.
Waayahay rajada halkeeda ha joogto. Doctor Cabdiraxmaan uu sheegay hase ahaatee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qeybihiisa dambe ee sida lagu gaari karo xal ummadda u cuntama. Haddii aad ku qeexdeen xaaladda gobolka uu hadda ku sugan yahay sawirka aad tilmaanteen saddexdiinaba, su-aasha la isweydiin karaa waxa weeye, waayo dadka ku mashquulsan ama ururada hortaagan bulshada ee hadda doonayo in ay isbedelka ka dhashay Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida ay ku qotomiyaan tub wanaagsan? Aan weydiiyo Maxamed Aadan Dubad inuu wax nagala wadaago guud ahaan tirada iyo inta ugu tugtugroon malihiisa.
Intaan ka ogahay waxa weeye, waxaa jiray dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uu mas-uul ka yahay madaxweynaha hadda xilka ka tagay Cabdi Maxamed Cumar, sidoo kale waxaa jira ururka ONLF oo the National Liberation Front oo ku dhaqaaqamay u dagaalama dadka deegaanka degan inay xorriyad gaadaan. Waxaa jira aqoonyahan iyo dhalinyaro ka hortimid kana gadooday maamulkii meesha ka jiray oo la baxay magacyo kala duwan sida siraj dulmadiid iyo kuwa kale oo laga yaabo inay gaarsan yihiin waxaa jira maamulka deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya dhalinyaradii ka shaqeynaysay oo madaxweynahoodii xalka ka tagay oo ruux uu gudoomiyey fulinta iyo golaha dhexe maamulka iyo systemka oo jira marka waxa weeye hadii aanu eegno ururada ama shakhsiyaalka ama dhinacyada ku hardamaya waxay almost ila muuqdaan inay ilaa 40 group oo kala aragtiyo duwan kala ku soo kala horeeyay fikradahooda sida mushkilada lagu xalinayo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin
waa yahay waan maanana ku celiyo Dr. Cabdiraxmaan Cawaale gudoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka Dr. Cabdiraxmaan inta uu sheegay Maxamed Aadan Dubad maxaad ku tari lahayd
markaan ka soo dhimaado kuwii hore ee magaranaysay waqtigoodii uu aan loo soo dhaafay waxa hadda xaalada maanta ku jiray waa inta uu sheegay markii lagu daro UWSLF oo ah urur muxuu ahaa isaguna ka dagaalami jiray oo yacni markii hore nabadda qaatay laakiin hadda ka mid ah muxuu ahaayey dadka saaxada jooga ee shirkii birdhaba lagu qabsanayayna ka mid ahaa oo muxuu ahay Cabdulmadiid
aad baad u mahadsan tahay barasare Axmed Shiine haddii aadan tiro kale iyo magacyo ku daraynin iyana waxaa la sheegaa inay jiraan shakhsiyaad xoog ku leh siyaasadda deegaanka oo gacansaar in ay la leeyihiin la tilmaamo dowladda dhexe ee Itoobiya iyo ururo caalami ah intee in le-eg ayaad miisaankooda ku tilmaami lahayd
anigu waxaan tusaaleynayaa 1994 markii ay EBRDF dowladda Itoobiya ku duulashatay qabatay iyadii meesha yimid inay dowladda dadka Soomaalida oo dhibaato badan ku dhacday waxyaabaha la talaada qaadi waayeen ahayd inay 100 urur la yimaadaan markii xal midnimo oo horumaray ay ku sameeyaan la doonahayay iyo akhlaaqda iyo midnimo la'aanta soo maray inay ururo badan la shisheego ay dowladaan helayo maadaama aan goobjoog wada ahaa oo deegaankana joogay kana dhashay
isfaalaha iyo odadaas aqoon iyo waayo aragnimo ku salaysan waxaad ku dhageysan doontaan qaybaha dambe ee warbixinteena